mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu pebo yebo la bino banso na manaka na biso sangwa mukili lo basa ngona biso na lokote la Lingala na la voix de l'Amérique, the voice of America, Wuto Washington DC. Toko mina ngonga ya 15h30 ya 13h awa na Washington DC di 15h30 18h na Kinshasa, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Goma pe na ngambo iso est ekolo Congo démocratique. Fatouma Kalala na Zeynab Abdelhaman bazali bongo unzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mukililo epe sa melibino na Marius Munga poyo kama sango to melibino opoko alelo. Bazuzi bakopesa yano na busambisa mibwa Jean-Marc Kabundo mokoloma le 2 novembre na bosenga ba avocat baye bayi bafundi lelo ministère public na kobakisela ye makambo afunda mina yango.
Lelo to faire observer na cour de cassation ke respect ya mibeko penza ezate honorable Jean-Marc akoki kozala na kati ya bolo kote ya makala en tant que député national.
Bayike na bavandi bayi tuko ba chopo ba yanoli na lisikulu ya kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya.
Bino bozalaki na bonne volonté ya koza batu kopesa bango confiance po batale na kabino makamu nyonso oyo etali développement ya mboka oyo.
Bilenge koleka ya yamba ya missioni to ba protestant ya bituka binso ya ekolo Congo démocratique basangani na Gemena na sud Ubangi pona kolengela bongo mosala kati na ekolo Congo démocratique pe mokili mobimba.
Na kati na beaucoup d'années, on te causera ma conférence, te causera ma séminaire, te causera ma éducation civique, te causera mon ébis, mille autres salariés, on est soumabiso, tout à la magie responsable.
Bokolo Bodi Kembe Mutombo, Bolongui, Bolongui, Boatupisa Mazembe na Ligue des Champions, Pe Boleki ya DSMP, Pe Lupobo na Coupe ya Confédération, Yangonde Tokolanda na Itando ya Masano Alilo, na Edi Isango. Tala Masolo Tobombe Libino, Umpoko Alilo, Tokolanda Nyonso, Anana Bolaisi Mamongonga Moke, Liboso et Toko Makuna, Tolanda Naino, Basangona Biso na Mukuse, Eye, et Pesame Libiso na Edi Isango.
Ba colonel Babale ya Mampingama FRDC bazali kosambisa maliboso ya bazuzi ba cour militaire ya Ituka ya Nord Kivu uto mikolo mitano miliki basoda ba Babale bafundami na kozala sima na bokuisami ya mboka Bunagana o maboko mabasimba minduki ba M23 na sanza ya Sambo ya Mubumuye. Colonel Désiré Lobo na colonel Jean-Marie Diadia wa Diadia bafundami na ko Kimia liboso ya Munguna kotika manduki masasi pe mituka ya Mampinga o maboko ya Munguna pepo na bozangi botosi bwa kobuba mosolo ya lita ntango bazalaki kobunda pende na mboka Chengerero na Bunagana na bosambisami bwa mokolo mwamisa tumuliki ba avoka ya ba kolonel baye ba senga ki botika mi na bango pona mwa ntango moke mpo bazali kobela makasi ba kolonel baye babale bakukiko zoye tumbu ya liwa tope kosala boloko po na libela. Basoda batano kati na bango ba kolonel Babale ba Mampinga FRDC ba katela mi tumbu ya liwa sima na bubumi bwa baye koloshine Babale pe basoda banei basusu bazwe tumbu ya koleka mibu zomi ya boloko. Bango banso libwa balungola mi na Mampinga maekolo Congo Democratique pe basengeli kufuta lomande lwa ba dolar nkoto tukumitano na moko ezali bongo mokano moye mozwamaki na bazuzi omoko mwa mitano le 14 octobre muliki sima na kosambisama sanza mibale mubimba. Basoda baye bafundama kozala sima na bobomi bwa ba chinois Babale o mokolo mwa le 17 mars 2022 na mboka Nderembi na territoire ya Irumu o Ituka ya Ituri tango bautaki kotimola mabanga mantalo. Mampinga ma FRDC masakuli iti mabumi basimba minduki motoba pe manduki mabango nzike mabuto la misi manabitumba biye basalaki na mangomba maike na ba mai mai mazembe pe baraka omokolo mwamposo muliki na teritwari ya Lubero na Ituka ya Nord Kivu. Kapitaine Anthony Mwalusha ya Molubeli ya Operation Sokola 1 ya Mampinga FRDC asingi na basimba minduki baibanso bayaki komitika po na kuluka kimia na nzela ya masolo koto sa malobo mabango pe kotika la bisika biye basengeli kovanda a sakoli pe ete ba mai mai ba susu bazali ko pesa maboko na basimba minduki na lingomba ya ADF puna kubuma ba imboka. Bato baike ba ibasomba ba passeport na bango na etuka ya Sud Kivu bazwana no yangote uto sanza misato sika. Bato baye basakoli ete atako ba futa mosolo monso pe ba kanga ba foto na bango bazali kaka kozela kasi ata eyano ya malunga e pesamila bango te. Kolanda maloba mamo kambi ya centre ya capture ya ba passeport biometrique na Bukavu kokoso ezali puna kozwa biloko bike lokola ba imprime ya Tuya hutu ingumba mokonzi Kinshasa pona kosalisa ba passeport eye. Centre eye ya ba passeport ya Bukavu e yambaka bato baike baye ba utaka na bituka ya Nord Kivu, Sud Kivu pe Manyema. Bozangi bwa passeport boye bozali kopesa mpasi mingi na bato baye bakanaki kosala mibembo na mboka ya bapaya. Na Ethiopie ba simba minduki ba tigre ba sakoli ete bandimi ko kitisa manduki mabango na bobengi bwa Union Africaine pona koluka nzela ya kosolola pona buluki kimia na ngambo na yangombu la matari ya ekolo Ethiopie sakoli ete ekoki kosolola na ba simba manduki kasi ezali kosenga ete ekamba bisika biike lokola mabanda mampepo pe ndako nziki ya mbula matari eye ezali na maboko ya ba simba minduki na ngambo ya Tigre. Bato pene na motoba babumami na babomba mampingama ekolo Risi e bwaki lelo na ekolo Ukraine na ingumba mokondi Kiev pe na ingumba Sumi na nzela ya badron kamikaza Volker Turk au commissaire ya ONU na maimatali makoki mabomoto azali kosenga ekolo Risi kotika kobwaka babomba na bisika basivili bazwami pe kotosa makoki mabomoto na ngambo na yango ekolo Ukraine ezali kosenga bolo Longui bwa ekolo Risi na lingomba lya G20 e yelikitaliango likosalima na sanza ezali koya na mboka Indonesia.
Merci mingi Edi Sango bozali kolanda Sango Mukililo na la voix de l'Amérique Muto Washington DC. Ba avocat ba Jean-Marc Kabund mokambi molandi ya kala ya Assemblée nationale la pe mokambi ya kala ya Lingomba UDPS ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ba pameli ministère public na ko bakisela makambo masusu na bofunda ya miboyé bosambi bwalelo bozalaki na matata pe bazuzi batindiki yango o mokolo le 2 novembre mozali kuya Nathalie Sekabuo azalaki kuna mpe apesi biso sango yango tolanda
boyokani ya Jean-Marc Kabund Bokoba ki na cour ya cassation au mokolo mwalelo. Ba avocat ba mokambi, molandi ya kala ya Assemblée nationale mpe, mokambi ya kala ya UDPS, batalisi makambo maike, mauti na mibeko, mamoni siete. Buku likondi e buka mipamba te, Jean-Marc Kabund afunda makimpo na mbeba mitano kolanda mokanda ya procureur général Kasi. E salemi bongo ete, ministère public e sili koloba makambo, Mango mazalinde zomi na mibale. Yango basambeli ya Jean-Marc Kabund oyo akela lingomba li ya yemoko Alliance pour na changement basengi na cour kopesa bango eyano esengeli. Toyo kabongo maître Kabé moko ya ba avocat ya Jean-Marc Kabund.
Nous attendons que la cour nous fixe.
Tozali kozela tribunal eye bisabiso malamu. Jean-Marc Kabund afunda mpona mbeba mitano. Kolandisa mana procureur général et salami ete ministère public alobi ete ezali zomi na mibale. E yamonde tina eye tozalaki kosenga na tribunal epesa biso e yanompona yango pe tribunal ekota ikinzonzi pona kopesa ekate le 2 novembre.
Pour rendre son arrêt le 2 novembre.
Mokano mozoma kiete, Jean-Marc Kabund atindama na bokanga minanda kuna ye. Kasi, mokambi ya kala ya UDPS, azali kino mokolo mwalelo na boloko separka to makala epa iwapi akangama wuto le 12 août 2022. Basambe libaye, balobi ete, bazali kososo la lisusu tempo na nini, bazali kotika ye kaka na makala. Toyo kabongo maître Georges Lutula.
Lelo to faire observer na cour de cassation ke, respect ya mibeko penza ezat Honorable Jean-Marc, à Koki Kozala na Katia Bolo Kote, ya Makala en tant que député national. Et puis il y a question ya inconstitutionnalité, les lots, Dolaki Sike, le fait que le président honorable Jean-Marc Azana prison, ti les lots, une exécution ya ordonnance naye. ya kotia na résidence surveillée, eza na nou néglige, eza inexécuté. Alors, pour le moment, sengeli d'abord, dossier kende na cour constitutionnelle pour que ba examiner question ana.
Jean-Marc Kabunda afundami na kofinga mokondi ya mboka na miso ya bato. Koko sela ye makambo mpe kotuka ye na lisikulu asala ki ntango asakola ki bobimi bwa lingomba lia ye Alliance pour le changement simana kobengama na UDPS. Nathalie Sekabour aussi mourabillé pour na VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabour aussi mourabillé. Baike na bavandi baituka ya chopo ba yanoli na lisikulu ya kalaka mukonzi ya UDPS Augustin Kabuya ou ya pamela ki bango mokolo mamposo na boponi boye basala kana mobu 2018 boye bomeli bango mbano ya bozangi ntombo na ituka na bango tona na bolai uto Kisangani na Jean-Claude Fondi.
Na Kisangani, Augustin Kabuya solola ki mokolo mwamposo moleki na libanda ya post, liboso ya lingomba ya politiki ya IDPS mpe batubasusu baye bayaki na milulu miye. Oma soloma ye, kalaka mokonzi ya IDPS, alobeli makambo matali politiki ya mboka Kongo, makambo ya bokengi omonyele mwa ekolo Kongo, makambo maye mazaliko pekisa ntombwa ya etuka ya chopo, mpe mapona mima 2023. Mokambia ya mbo ya lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka na ekolo Kongo Demokratiki afundi bapona mia chopo ete bazali na mokumba ya bozangi ntombwa na etuka ye. Toyoka Augustin Kabuya.
Ezali faute na binote. Bino bozalaki na bonne volonté ya kozwa batu kopesa bango confiance pour batale na kabino makamu nyonso o etali développement ya mboka oyo. Me batwana tango bino kopesi bango confiance soki bakeyi bakanisi basi na bango na bana babosani bino.
Kasi maloba ya secrétaire général ya IDPS Moyokani ndenge na ndenge na bafandi ya Kisangani. Tolanda bato baye tutuna ki bango mituna na esika ya likita.
Bon, discours na ye, alegisi ya ngomwa bien, mais sauf que, pièce de rechange ya ye nango, to regrette ma kaspo na pièce de rechange wana, puisque avant la pièce de rechange wana ya, ba makambo ebele, ba to ebele, ba si ba yaka, na ba makambo wana, toko bongisa, toko sala boy, to sali ba pièce de rechange, na moni ke ye ya ye ne ko sala kampanye pona batu na ya ki na bango.
Yara ki message moko, ya ko sala ete ba yekolo bazwa charge na bango ya ko changer makambo. Ce qui makambo etambola ki malamu te, c'est parce que ba ike ba e bakambaki ekolo na kati ya ville ya Kisangani na kati ya province ya Chopo kaka bana ya Chopo na bango kande ce qui makambo mabongaki te bango ne batu ya bebisaki.
Ongambo na ye Saidi Atibu mokambi ya nouvelle dynamique ya société civile ya etuka ya Chopo akundoli makambo mibale ya lisikulu ya kalaka mokonzi ya lisanga ya IDPS.
La population ya Chopo baje atestie na bango na maboko wana ezali compris na ndenge moko eza ya biete surtout ke toza na periode oyo population ya Chopo ezo traverse makasi na makambo etali souffrance ya nzela makambo etali makambo ya lotiliki. Kulubaki tozwa ba population bazwa testé na bango na maboko eliki kulubaki population ya Chopo na fixe pourquoi parce que Félix Tshisekedi azali président oyo asaleli bolamu mingi te na mboka ya Kisangani.
Kisangani engumba mokonzi ya etuka ya Chopo euti koyamba bakambi ya politiki ya mangomba mapolitiki ndenge na ndenge lokola Moïse Katumbi na Martin Fayulu baeba uta ki mpe koleka na engumba Kisangani. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Bilenge ba yamba ya misioni to ba protestant ya bituka binso bia ekolo Congo démocratique ba sangani na Gemena na sud Ubangi pona ko lendisama na mateya ma komilengele na musala okati ya ekolo Congo démocratique to pe misala misusu o molongo to randa sango yango uto Gemena na Frank Biliwe.
Bilenge tuku mutuba kutaka na biyamba bison biangelesa bizomi o ekolo Congo démocratique bayangani awa o Gemena engumba mukonze tuka ya Sud Ubangi pona milulu mya mbokundoli mukolo moye mopesa mela bango nsima ya mikolo mitano bango bakozwa mate ya ndenge na ndenge toko kabongo koyoka mwanamboka Fredy Guene oyozali bongo mukambi ya bilenge biangelesa oyetuka ya Shurubangi ozali bongo
organisation la biso ya Eglise Christo Congo epesa biso bilenge banso ya baingelesa ete sanza ya zomi tokutanaka bakoyebana toka koyoka mandima nzambe toka koprojete bamakambo ya malamu oyo eyebi kosunga eglise na nzambe mpe ekolo na biso Congo po eyeba kotambola malamu liboso na yango na kati na bokutani oyo tokozala na baconférence tokozala na baseminaire tokozala na baédication civique tokozala bo ebele oyo tokosala yango po ete esunga biso tosala bajeune responsable mpona kobatela Congo tozala bajeune responsable mpona kokamba etonga na biso ya Congo mpo tozala bajeune responsable mpe mpona kotonga église na biso mpe kokamba na biso ya lobi voilà ntina ya bokutani oyo esangisi bilenge bawuti na baprovince baye awa na sud ubangi précisement na gemena mpona yango
kalaka mokonzi ya lisanga lya bilenge ya biyamba biangelesa yepe azangi te kopesa makanisi na ntina ya milulume bizali kolekana awa o mabele magemena mpo na nini baponaki bobele gemena
biso toza lisanga ya bilenge miso Congo eza kotokisasa te meme i sige na biso eza na capital tokotambolaka bisika nyonso bilenge bazali po ete baza odu bilenge ya Congo basengeli na compagnement na biso basengeli na présence na biso mpona kosunga bango ete badevelope bacompétence na bakalité nyonso baza na yango batia yango na misala ya ekolo ezali mpe résolution ya constitution nationale esangisaki bilenge bakambi ya bilenge ya Congo mobimba na mbulu eleki nde eponaki ke na mbula oyo milulu esalema na gemena parce eza mpe eteni ya Congo
bosengeli koyeba te motalisi elongi ya mokambi monene ya biyamba biangelesa o ekolo Congo démocratique ye nde apesaki mpenza nzira na milulu miango lobi mokolo mwa lomingo epai kani bato baike bazwamaki elongo moko na mokambi wa etuka ya Surubangi utogemena Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa Amerika.
Merci mingi Frank Biliwe. Bokono bwa Dikembe Mutombo, bolongwi bwa tout puissant Mazembe na Ligue des Champions, pe boleki ya DCMP na Lupopo na Maimatali Coupe Confédération Africaine, yaonde sango tokolanda na etando na bina masolo na biso, etando ya masano na Edi Sango tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Dikembe Mutombo, mosani ya basketball ya kala ya ekolo Congo Démocratique na NBA, azali kolanda uto mokolo mwamposo moleki lisalisi mpo na tumeur tolivimba na cerveau to na bongo na Atlanta awa na États-Unis. Diable Rouge ya Congo Brazzaville lokola pe DCMP na Lupopo ya ekolo Congo Démocratique baleki na tour ya cadrage ya cour ya confédération ya CAF na lisano lya ndembo. Pamphile Miao a tia mi bo mokambi ya TP Mazembe sima na bolongwi na yango mokolo mwa mposo moleki na Ligue des Champions ya Afrique na batir obi liboso ya Vipers ya Uganda na Lubumbashi. Nzoka nde ASV Club ekabolaki lobi libungutulu na libungutulu na Cotonou na CS Rai Kadiogo ya Burkina Faso na match ali ya Ligue des Champions. Lusako na bino banso, ensengo na biso koyeba bino ebele na etando ya masano ya lelo. Elikia pona Dikembe Mutombo, polondo Mukamba, Jean-Jacques wa Mutombo, musani ya kala ya basketball ya lokumu ya NBA League ya lisano liye na États-Unis oyo azali sika kozwa lisalisi pona tumeur Tony Vimba na bongo. NBA pe libota ya Dikembe Mutombo basakolaki mokolo mwa mposo moleki sango ya bokono bwaye mpe balobi azali sika na l'hôpitalu na Atlanta awa na États-Unis na maboko ya minganga bayebayebi mpenza mosala basengi losambo mpona ye. na mibu tukumitanu na motoba dikembe mutombo atika lisolo na NBA bo moko na ba defenseur toba bateli ya makasi penza abetaki bo professionnel na NBA mibu zomi na mwambe yambo atika kobeta na 2009 pona mpasi na likolo alikana ba club ya minini lokola Denver Nuggets, Philadelphia Sixers, Atlanta Hawks pe New Jersey Nets. Dikembe Mutombo ayibana mingi pe pona misala ya kosunga asalaka na mboka na ye ekolo Congo Democratique pe na bisika misusu na Afrika pe na mukili atunga l'hôpital lonene na Kinshasa na kombo ya mama waye mama Biamba Mutombo Dikembe awuti pe kotunga na Kasai ete ilu ya sika na kombo ya tata waye uyo zalaki bongo mulakisi. Na lisano ya ndembo na coupe ya confédération ya CAF Daring Club Motema Pembe DSMP eleki na phase ya cadrage sima na kolonga lobi mingeti mibali na libungu tulu Saint-Michel United ya Seychelles na match retour na libanda ya masano ya martyr na Kinshasa. Na match ale Saint-Michel elonga ki mongete moko na libungu tulu ndenge mokope Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi eleki na 8e ya finale ya coupe eye ya confédération ya CAF sima na kokabola libungu tulu ngambo inso lobi leki na Luanda na GD Sagrada Esperanza. Na match ale na Kinshasa Saint-Eloi Lupopo elonga ki mingeti mibali na libungu tulu tolanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Ekipi ya Lupopo na Yemana bako beta to ya cadrage ya coupe ya confédération pona koluka lolenge nini ya kozwa isika na phase de groupe na libanda ya masano ya martyr imana longaki mingete mibale na libungutulu ekipi ya Saint-Michel kolonga ezalaki penza na kokoso po Saint-Michel a betaki makasi elobi René Chibango mokambi to pe entraîneur ya Yemana.
Ekipe oto beta nango tactiquement baza un peu assis baza na maîtrise de belle sur le plan tactique un compliqué sur mon mouquin tozo prier que Nzamba sala grâce fenêtre fumama pour que équipe auto prépara qui mususu ekota auto bak to bak saba jouer mususu na compétition.
Na ngambo ya Lupopo match nil ya libungu tulu na Sagrada na Angola et pesi bango esika na tour de cadrage sima ya bango kolonga mingete mibale na libungu tulu na libanda ya masano ya martyr.
Kolanda linaka liwiti kobimisama na 8e de finale la DSMP Ekolo Congo Démocratique nde kondongwama na ekipi mosusu ya Ekolo Congo Démocratique Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi. Nzokande ba Diable Noir ya Congo Brazzaville bango pe baleki na 8e de finale ya coupe ya confédération ya CAF Elisanuli Ndembo na kolonga bayi Mozambique ya Ferroviro Beira mingete misatu na libungu tulu lobi leki. Na machale Ferroviaire Beira elonga ki mingete mibale na mongete moko sika Diable Noir ekundungwa na bongo na Maruno Gallants FC ya Afrika ya Ngele. Ligue des Champions ya Afrika ASV Club ya Ekolo Congo Démocratique ekabola ki lobi mongete moko ngambo inso na Rai Club ya Kadiogo ya Burkina Faso na machale ebetamaki lobi na Cotonou na Benin pona mobulu mozali na Burkina Faso na coup d'état ewuti kosalema kuna ASV Club lokola pe Rai Club ya Kadiogo bazali nanu na libaku ya koleka na match ekobetama sima na mposo moko na Kinshasa na Ekolo Congo Démocratique. Na ngambo esusu tout puissant Mazembe et longwe na Ligue des Champions ya Afrika ya lisano ya Ndjumbo sima na kopola na bati rubu mingete mibale na minei liboso ya Vipers SC ya Uganda omokolo mposo moleki ba ekipi mibale bakabola ki libungu tulu ngambo inso na suka ya ngonga lokola na match ali na Uganda sika TP Mazembe itindami na coupe ya confédération ya CAF sango yango na Valdo Yambayamba.
Mazembe pe ako beta to ya cadrage ya coupe ya confédération sima ye ko pola na Ligue des Champions na ekipi ya Viper na ba penalty minei na mibale pona isama mpeko foti ezali se ya bango moko
bote ba Viper azaki fort par rapport à biso parce que on est tous en occasion de gagner match libre jusqu'à la fin bon to komiti na batiro bi tiro bi za chance ya mutunyo so bango ba bazu chance na bango bon ba gagner sur la penalty to pe sa faute na faute za biso mo parce que so bi to gagner match to mo sala mo dele debi ya match
na yango Glody Likonza ye a bwa kimbela ye pa ya ba supporter ya Mazembe.
Zomona message après vraiment baza tellement déçu ba vraiment ba ebeke qualification ça. Mais là on enseigne bango ba se décourager te. Tous ara ba joueur ba mon solo le ba se éloigner na biso ba nango ba supporter biso biso hotel ara ba mon ba on pe ba tel ara biso. Eza li kamose komi ba lemba te ba conseiller ko soutenir biso to tombola mutu tala o eza li boso.
Vita Club pe a betaki match ya ye ya Ligue des Champions na rai ya Kadiogo et ye esuka ki na nul ya Lipungu Tulu pote Vita arataki ba miingete ebele lobi ebunga Simbi capitaine ya Vita.
Bonza prenable, asa prenable vraiment za prenable. Et c'est encore d'abord tous la concentré donc d'abord conclure toujours ba action, to rater ba action belé. Ya ngode ndesa biso tous à la bien mais Dieu merci to Kaboli 0-0. On veut 0-0 dans match retour vraiment to mouiller vraiment ba parce que match te coach sa mission en phase de poule.
Kuna Raoul Shungu mokambito pe entraîneur ya Vita ko sala match nul ya Libungu Tulu et Zali Mbano ya Malamu.
Et faire un 0-0 et un résultat Malamu d'autant plus que ton requis c'était to sala mosale pa na biso.
Mosala ya Malamu e ko zala kaka soki Vita a koti na phase de groupe ya Ligue des Champions et ye Mazembe ya kokaki ko sala te. Sengeli Bongo ko yeba ite match retour ya Vita na Rai ya Kadiogo e ko betama le 20 octobre na libanda ya Masano ya Martyr.
Si manabu longu boye ba kambi ba tepe Mazembe ba zui mwami kanomi ike tepe Mazembe e kukamba mabongo na panfil miyayo u ya pesa miyebonga eye na mokano mwa Moïse Katumbi nkolo ya club ya Lubumbashi tepe Mazembe lobi mokolo mwa mposo si manabu kwe sami ya tepe Mazembe mwi France Franco ezali kukamba yango alongo la makibongo na ebonga na ye. Tuzunga na basketball na Champions Cup to league ya ba champion ya basi BC CNSS ya ikolo Congo Democratique et puli match na bango ya suka liboso ya overdose app ya Cameroun 84-85 kasi et si elikaki na etapi ya ba preliminaire ya zone 4 tulanda Sangwango na Buzindo na Valdo Yambayamba.
Équipe ya basketball ya Caisse Nationale ya Sécurité Sociale CNSS a zwaki ya ye esika na phase finale ya Coupe d'Afrique des clubs champions ya basketball ya bilenge basi et kobeta mana mapoto sima ya ye kolonga équipe ya université ya Douala 68-66 kuna na mboka Cameroun pona mokambi tope entraîneur Ade Koko bilenge basi ya CNSS ba salela ki po kasi ya bango pona kolonga
to bitika basket na biso ya CNSS oyo ezala ya défense sur tout terrain avec beaucoup d'agressivité et puis bien décalé côté ballon et puis avec ba rotation ya défense force na biso li sous ezala et là c'est un contre-attaque et yango mte sali ke to réussir et puis to tia ba panier et belende ngwana.
Kasi nini esala ki ete na kondungo na mibale ba polana ekipe ya overdose 84-85 atako ezala ki se na ndambo ya panye Ade Koko nde ayanoli boye.
Ifuto bongisa po na ban na biso. Omoni lea baninga bazo osale fort na terrain ba o bazo uta na ban ifu basa la meme fort wana. Alors omoni ke tango bazo kota na terrain ba osa la meme fort wana te e esala ke ba o bazo osale fort wana ba continue osale fort wana. Ya omoni na suka na fatigue wana ba perde un peu concentration ba perde la lucidité ya ngone salike toko sala attaque mo précipité na suka monike bayo gane biso
na yango Ade Koko a pesi longonia na ekipi ya ye poete balakisi bokasi na bango na libanda ya Congo Démocratique.
C'est nécessaire c'est le moins 3 ans boye babeta le suba match difficile ote ezalaka ba match mo facile na championnat Kinshasa na coupe du Congo mais salike match ba match ote ko beta na Cameroun et akaka ba match difficile ya ngwana na zone ngane na féliciter ba fi parce que ba comme elle mo benga CNSS équipe kara ya Congo ya Kinshasa.
Matondo mingi Valdo Yambayamba na sango eye pe lisungi na yo eye esukisi etando ya masano ya lelo. Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi to pesi pe lelo matondo pe lo sako mingi na balande babiso basembo Filemon Gindu na Omer Kiwa bango banso bazali na Kinshasa. Toko bakolanda manaka mabiso malolaka la Amerika pe tokuta na lisusu na site internet na biso www.voalingala.com mapi na ba réseaux sociaux na biso voalingala. Ngai kombula ngai Edi Isango.
Merci mingi Edi Isango zalaki bongo etando ya masano ya lelonde sukisi masolo na biso tobombela kibino omokolo malelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokwa bolanda kibiso boyebi ete Bokoki pe kolanda manaka na biso misusu na site na biso internet www.voalingala.com. Soko zali na Facebook kobosa na pete ko like page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Toto ni bino botoni lokola bolanda ki biso soki tokomela ki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdelhaman bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, potika la malamu.